Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým hostem je pro dnešek slečna Lucie Smolková ze studentské organizace Fridays for Future. Doufám, že jsem to řekla dobře. Tedy Český pátky pro budoucnost. Úplně na začátek, co vás přivedlo k přidružení se k téhle organizaci a k aktivitě v ní?
Řekla bych, že to byl určitý vývoj, protože od malička jsem se zajímala o tématiku životního prostředí, ekologie. 10 let jsem byla v oddíle na Lipce, pak jsem se účastnila nebo angažovala v hnutí Brontosaurus i pořádáním akcí, pak taky zážitek z roku studia v Americe, pozorování úplně jiné kultury a jiného přístupu k životu a tak dále. Mě vedlo k tomu mnohem víc jako pozorovat, co se kolem děje ve světě. Člověk pozoruje, co se děje a je zvědavý, tak se taky občas něco dozví a dozví se třeba, že se člověk k planetě nechová moc dobře a že by to možná nemusela úplně zvládat dlouhodobě. Takže jsem si říkala, sice mnoho toho udělat nemohu, nejsem žádný expert, nepřinesu pravděpodobně žádné odpovědi, ale chtěla bych se nějak zapojit. Ve škole nám pan profesor pouštěl někdy v prosinci minulého roku krátké video, kde vlastně Greta Thunberg, která je asi největší tváří tady této aktivity stávkování v pátek, vyzývá vlastně celou společnost, aby se přidala. Aby se přidala k tomu vyjádření prosby politikům nebo žádosti politikům, aby dělali něco v otázkách změn klimatu. Původně jsme začali stávkovat ve škole, protože nás to vlastně pan profesor podpořil, udělali se 3-4 stávky v pátek, kratičké na hodinku ráno mezi 9. a 10. Pak jsem se dozvěděla, že 15. března je vyhlášena celosvětová stávka organizací právě Fridays for Future. A říkala jsem si, že to snad ani není možné, aby v Česku se ještě něco takového nedělo ve větším. Zjistila jsem, že v Praze skutečně vzniká skupinka se stejným názvem, která plánuje dělat stávku 15. a pak pravděpodobně další, tak jsem se k ní přidala a pomohla vlastně se založením brněnského článku, od té doby v hnutí působím.
Já jsem našla na webu tady toho hnutí, že jsme skupina českých středoškolaček a středoškoláků, jimž na jejich budoucnosti záleží více než na vzdělání. Není nám ukradené, že generace našich rodičů a prarodičů ničí naši zemi i budoucnost. Co podle vás tu budoucnost naší země nejvíc ohrožuje?
Jelikož tu můžu mluvit za sebe a ne až tolik za hnutí, tak bych odpověděla trochu filozoficky, a tím lidská pýcha, protože pokouším-li se najít nějaký kořen toho problému, tak mi přijde, že je vlastně v tom, že člověk si připadá tak trochu pánem všeho a nechová se k planetě udržitelně. Necítí se jako součást ekosystému, ale jako někdo nad tím ekosystémem. A to mi přijde hloupé a velmi zbytečné. A to vnímám jako problém toho, že lidi jsou vlastně odtržení od naší země, od naší planety, jeden od druhého, od toho, že všichni lidé na Zemi by měli, vlastně mají planetu jako společný domov, takže jsme jedna velká rodina a tak se rozhodně nechováme. Takže vidím problém hlavně v lidech, vevnitř v lidech.
Myslíte, že takovéhle hnutí má šanci něco změnit?
Určitě, už se mu kdecos povedlo minimálně prolomit ledy a dostat tohle téma na stůl. Mnohem více se o něm mluví, mluví se o něm v médiích. Politici jsou vlastně nuceni se k němu nějakým způsobem vyjadřovat. Pak je už otázka samozřejmě, jakým způsobem je ta debata vedená, zda je něčím přínosná, ale to je taky trochu o spolupráci s dalšími, kteří jsou schopní přinést třeba expertízu, schopní přinést už nějaké konkrétní odpovědi. My vlastně tu hrajeme určitou roli, která vnáší to téma, která říká, pojďme se tomu věnovat, ale už nejsme schopní přinášet ta řešení. Ale jsou to naštěstí jiní, jsou to akademici, kteří mohou. Ale jde o to vlastně vůbec jim dát ten prostor a vůbec to dostat do veřejné debaty. Také se nám podařilo zatlačit na vládu, aby něco dělala a odpovědí byla uhelná komise, což je vlastně taky dobrý. Je otázka, jestli naplní svá předsevzetí a skutečně vytvoří plán, jak Česká republika odstoupí od energetiky založené na uhlí, ale to už je zase na práci dalších, kteří jsou v tom s náma.
Často jsou slychat námitky, že jste příliš mladí na tyhle složité problémy. Pokud jsem dobře porozuměla teď tomu vašemu vyjádření, tak vy vlastně chcete, aby ti odpovědní za tuto zemi převzali odpovědnost právě za náš společný dům.
Asi by se to tak dalo říct. Ale ráda bych neopomíjela i to, že to studentské hnutí nějakým způsobem vysílá i jiné signály toho, že jsme občané a měli bychom se zajímat o to, co se děje v naší zemi, co se děje za hranicemi naší zemi. A snaží se taky vlastně podpořit nějaký, řekněme, nový přístup občanů k demokracii. K tomu, jako se zapojit, zajímat se o to, co se děje. A kdyby už se nám nepodařilo k tomu, řekněme, přimět některé ze starší generace, tak třeba aspoň mezi mladými se může tahle vlna nějak zvednout a přimět je se víc zajímat a nějak tak nemít lhostejný postoj ke světu.
Jste tak hezky změnila tu lidskou pýchu. Když tak se zamýšlím nad tím, co vedlo k té změně klimatu na naší planetě, tak je to určitým způsobem i naše pohodlnost, protože chceme rychle jezdit, rychle komunikovat. Jsou tady roboty, jiné technologie. Myslíte si, že člověk ve svém základu bude ochoten se tady toho vzdát, že mu to dojde?
To se samozřejmě do té debaty dostává velmi často. A bohužel je dost často postavená jako noví studenti, vy chcete, abychom se vzdali našeho právě pohodlí, abychom přestali jezdit autem a tak dále a tak dále. Ale o tom ta debata není. Ten hlavní problém je nastavení systému, které nám třeba ani neumožňuje si zvolit jiný způsob, jak třeba cestovat, pokud by to mělo být v rámci nějakého času rozumného, rozumných financí a tak dále. A samozřejmě my potřebujeme změnit i ten osobní přístup ke spotřebitelství a tak dále, ale u spousty věcí to podle mě nemusí znamenat snížení standardu. Pojďme se podívat vlastně, co ty věci reálně stojí a zda musí být tak, jak jsou. Zda je to vůbec logické, že 3 plátky sýru jsou v tvrdém plastovém obalu. Dřív to tak nebylo, sýr se nakrájel na pultu a vlastně bylo to mnohem ekologičtější. A tahle změna by třeba podle mě neznamenala jako výrazné zhoršení pohodlí. Ale to jsou všechno ty malé kroky. Hlavním problémem je třeba v České republice právě energetika založená na uhlí. A to jsou věci, které musí se změnit systémově, které musí změnit stát. A pokud dokážeme využít řešení změn klimatu jako vlastně příležitost spoustu věcí zlepšit a změnit, může to být ba naopak úžasný prostor pro další vývoj lidstva, který ale bude brát v potaz taky udržitelnost svého konání a planetu.
Vy jste teď zmínila poměrně dobu nedávnou, kterou já si ještě pamatuji. Stejně tak, když jsem já chodila do školy, tak jsme neměli něco jako environmentální výchovu. Nicméně byly všude i ve městech něco jako pozemky. Občas jsme se vrtali v hlíně, něco jsme sázeli, něco jsme sklízeli. Není i tohle cesta k tomu, protože se už potkávám i s dětmi, které vlastně nevědí, odkud se bere ovoce, protože ho znají jenom z obchodu.
Rozhodně, tohle vnímám jako velmi zásadní součást problému. Toho, že jsme dost vytržení od té reality. Člověk ve městě je taková, když to řeknu trochu zase v obraze, jako takový robůtek napojený na různé hadičky. Tady mu jde voda, tady mu jde plyn, tady mu jde energie. Tady do obchodu se zajde pro jídlo a s tím to lidi mají spojený, že voda je spojená s otočením kohoutku, ne s nějakým vodním cyklem v přírodě, který když prostě narušíme, tak to bude velký problém a tak dále a tak dále. Tak jako se to dá vztáhnout na širší souvislosti, třeba plundrování pralesů amazonských a tak dále, že lidi nevnímají, že se nás to týká, že třeba volbou určitých produktů, které jsou založeny na palmovém oleji, který způsobuje tuhle katastrofu, je to vlastně taky součástí toho, co my děláme, že se nás to vlastně nějakým způsobem týká. A vede to pro mě k otázce vlastně našeho vztahu zase zpátky k té planetě, k tomu porozumění, odkud se bere, co máme, co nás vlastně živí a tak dále.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je pro dnešní ráno slečna Lucie Smolková z Brna. Vy jste byla jednou ze stovky studentů, která získala takzvanou zelenou letenku do New Yorku na v podstatě první historický summit o naší planetě pro mládež. Co to taková zelená letenka je a jak jste ji získala?
Přihlásila jsem se formulářem přes internet. Pak asi měsíc na to mi přišla odpověď, že jsem teda byla vlastně vybrána. Trochu se přiznám, že když jsem formulář vyplňovala, tak jsem ještě pořádně vůbec nevěděla, na co se hlásím. Někdo mi poslal e-mailem prostě link, hele, mrkni na to, vypadá to zajímavě a takhle mi většinou chodí odkazy na různé třeba konference v Česku a tak dále, takže jsem si jako přečetla jo, nějaký klimatický summit a vyplnila jsem to. A pak jsem byla velice překvapená vlastně za A, do čeho jsem se přihlásila a za B, že jsem byla vybrána. Čím spočívá zelená letenka? spočívá v tom, že se uvolní část financí, které by měly pomoci kompenzovat uhlíkovou stopu toho letu.
To, že jste tam letěla letadlem.
Přesně tak. Většinou se třeba ty finance použijí na výsadbu stromů, které jsou schopné zase z atmosféry CO2 ukládat. Ale i do osvětové třeba činnosti, nebo do projektů, nebo do výzkumu, které souvisí s tématem. Bohužel, kolik financí a kam šlo, jsem se nedozvěděla, ale doufám v držení slova Spojených národů.
Co vy osobně jste si z toho setkání odnesla jako nejdůležitější?
Uvědomění si pestrosti toho hnutí, protože jsem potkala jak lidi, s kterými jsem vůbec nesouhlasila a nestotožnila bych se, tak velmi zajímavé mladé osobnosti. Taky poznatek toho rozdílu, že i když ty lidé si třeba nerozuměli nebo nesouhlasili ve všem, tak ta společná motivace a cíl byl pro ně důležitější a byli ochotní třeba slevit ze svého názoru pro nějakou dohodu, i když tam se vlastně o nic jako nejednalo, když to ten pocit z politické reprezentace jsem takový úplně neměla, že ano, mluvili hezky a padaly tam zajímavé závazky a některé možná byly skutečně revoluční nebo významné, ale ta vůle skutečně něco dělat a skutečně spolupracovat tam až tolik cítit nebyla, že spíš každý zase mluvil o tom, co dělá na svém písečku a co by chtěl udělat, ale taková ta sounáležitost a skutečná spolupráce a vůle i navzdory našim rozdílům nějak kopat za stejný tým tam až tolik nebyla.
Já se ještě vrátím k tomu setkání těch mladých, které třeba názory byly, s kterými byste opravdu nesouhlasila, protože se může stát, že pod určitou nálepkou ekoaktivistů může být i něco, s čím opravdu ne všichni souhlasí. A co naopak je to úplně společné?
Společné, že je to problém, který je potřeba řešit. A je potřeba hledat nové způsoby, věnovat energii tomu, hledat ta řešení, protože některá tu jsou, některá tu třeba nejsou. A jakási vůle, i když vlastně nemáme úplně příliš velký vliv konkrétně na ustanovení řešení, je posouvat, podporovat, dělat něco. To je společné. Velká vůle vlastně i svou troškou pomoci do toho velkého celku. S čím jsem nesouhlasila? No, asi mě hlavně vadily některé postoje. V té hlavní jednací místnosti často ze strany mladých zaznívalo, konečně je hlas mladých slyšet. A vy staří, vy jste to prostě zničili, pokazili, ničíte nám budoucnost, ničíte planetu, ale my budeme jako to vést dál. A vůbec to vlastně nebyla jako otázka toho, je tu problém, pojďme zjistit, jak ho řešit, pojďme nějak konstruktivně se o tom bavit, ale vlastně taková, až vlastně znovu pýcha jo, toho, že my teda tu teď jsme a mluvíme a měli bychom mít mnohem větší prostor mluvit do různých procesů a když vy špatně vládnete, tak my budeme vládnout líp. To mi přišlo prostě naprosto nesmyslné, protože my nejsme rozhodně schopní, nerozumíme tomu, jak ten svět funguje komplexně, převzít, nedej bože, jako vládu. A hlavně to by mělo být o nějaké celospolečenské transformaci, která je potřeba. O změně lidí trochu zevnitř a jak přistupují k tomu světu.
Co si myslíte, že každý z nás, protože ten problém vypadá tak veliký, že úplně jednotlivec si může říct, já tady vlastně stejně nic nezmůžu, pokud se nezmění systém. Co může každý z nás dělat? Myslím si, že tak obecně známe třídění odpadu, možná v současné době třeba dání dešťové vody, ale můžeme dělat ještě něco dalšího?
Je toho celá řada, co se dá dělat. Ano, ono to dost často tak vyznívá, je to do nějaké míry pravda, že činy jednotlivce v souvislosti vlastně s tím problémem a s tím, že potřebujeme především systémové změny, aby to mělo nějaký význam a efekt, vypadají jako zbytečné. Ale my potřebujeme hlavně to porozumění a pochopení pro ty změny, které mají přijít a podporu té společnosti. A to velmi chybí, že lidé dost často se prostě chytají na různé informace, dezinformace. A i kdyby naši vládci byli osvícení a rozhodli se dělat některé kroky, které jsou nezbytné, jako třeba urychlit změnu odchodu od uhelné energetiky nebo omezit dovážení potravin ze zahraničí, z velkých vzdáleností, které jsou třeba vyráběné za hrozných podmínek a nedodržování lidských práv a tak dále, tak by to třeba znamenalo zdražení nebo různé další efekty a to lidi už nejsou schopní vidět v té souvislosti a nepodpořili by to. A pak by přišel někdo další a zase by to zrušil. Takže hlavně podle mě potřebujeme vytvořit tu podporu. A taky potřebujeme do nějaké míry zvednout trochu morálku a být ochotní dělat věci, protože jsou správně a ne proto, protože z nich máme okamžitý zisk.
Když bych se zeptala, co vy osobně konkrétně, kromě třeba třídění odpadu a šetření vodou, děláte, třeba někdo může být inspirován tady tím.
Myslím si, že ta pozitivní změna může vzniknout třeba tím, když budeme mít mnohem větší lokální výrobu. Takže se snažím podporovat lokální výrobky, lokální potraviny. Když se něco kupuju, tak nad tím přemýšlím, jako jo, to budu mít dlouho. Tak si vyberu něco, co mi vydrží dlouho a pak se o to taky tak starám, abych to nemusela rychle vyměnit. Pokud se něco rozbije a je to opravitelné, snažím se to opravit nebo nechat opravit. Snažím se podporovat právě tady takovéhle malé obchůdky nebo lidi, kteří se snaží opravovat věci místo toho, aby se vyhazovali a kupovali nové. Ale samozřejmě to stojí čas a energii a tak dále. Ale vlastně jako to nemusí být nutně, protože se snažím být ekologická, ale protože mi to tak prostě dává smysl a přijde mi zkrátka zbytečný třeba plýtvat vodou nebo plýtvat našimi zdroji, vyhazovat jídlo a tak dále. Nemusíme to všechno vlastně strkat pod tu škatulku ekologie, to je zkrátka zdravý rozum a trochu ochota se podívat na to, zda to, jak se chováme, vůbec dává smysl vlastně.
Teď, jak jste vyprávěla o tom opravování věcí a vytváření, tak jsem se vybavila dobu ne až tak dávno minulou, před sametovou revolucí, kdy možná tady ta naše pohodlnost a taková lehká dostupnost všeho a nakupování věcí je taková daň za svobodu, protože řadu věcí jsme nemohli a byli jsme zvyklí si to vyrobit sami, šít, opravit. Není to trošku právě daň za svobodu, že si mohu všechno dovolit, nebo není svoboda i zneužitelná v tom smyslu, že ji neporozumím s tou odpovědností?
To téma svobody je velmi zajímavé. Když jste se mě vlastně původně na něj ptala po telefonu a říkala, že tenhle rozhovor bude hlavně o tomhle tématu, tak první poznatek bylo, že vlastně nemám nic výrazného spojené s pojmem svoboda, že je to něco automatického, to, že se může cestovat, že v obchodě je určitý výběr a tak dále. A vlastně mi to dalo docela zamyšlení vytvořit si postoj k tomu tématu. A vidím tu dvě takové linky. Jedna je ta osobní, co znamená svoboda pro mě. A pro mě skrze výchovu rodičů svoboda znamená velkou zodpovědnost, protože naše vztahy v rodině vždycky byly založené na velké důvěře. Takže já jsem měla tu důvěru a tu svobodu dělat si hodně vlastně, co jsem chtěla a volit si, jak budu trávit svůj čas a tak dále, ale bylo to vlastně podmíněné mou zodpovědností a tím, že rodiče mohli mít vlastně důvěru v mou zodpovědnost. No a když se nad tím ale zamyslím jako nad společenským konceptem, svoboda jako společenský koncept, jak jej vnímá celá společnost, tak mám takový pocit, že vlastně tím, jak jsme relativně mladá republika, nebo mladá v tom období, kdy máme tu svobodu, tak jsme takový trochu pubertáci. A máme trochu jako i ten přístup k té svobodě, trochu jako pubertáci, že to vidíme, jako konečně teda máme tu možnost si dělat, co chcem. A právě tam chybí ta zodpovědnost za ty volby, které konáme. Taky mi přijde, že se trochu zobrazuje v tom, jako, že vlastně nechceme, aby nám nikdo nic jako říkal a přikazoval, třeba Evropská unie a tak dále. Protože teďka máme tu svobodu, což znamená pro lidi většinou ty možnosti. A už to nemají spojené s tou zodpovědností a s tím, že ta volba, kterou činí, tak sebou taky nese následky. A to se vlastně taky dá jako chápat jako jakýsi základ této klimatické krize změny, že vlastně máme ty možnosti a lidi mají pocit, že můžou vlastně skoro všecko. A do nějaké míry je to dobré, že je volný market, že lidi můžou být kreativní, přicházet s novými věcmi. Ale chce to nějakou hranici, chce to nějaký balanc. A to je to, co nám tu hlavně chybí, nějaká rovnováha.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovořím se slečnou Lucí Smolkovou. Hovořili jsme o problémech klimatu, o svobodě. A tak jsme se dostali i k mezilidským vztahům. Myslím si, že s tím i souvisí určité klima, nejenom to, co dýcháme a v čem žijeme, ale i klima mezilidských vztahů. Už jste sama hovořila o důvěře a já si tak říkám, když ta technika nám umožňuje různé sítě a tak dál, jestli na druhou stranu i tam není určitý smog.
Mezilidské vztahy, to je velké, další velké téma.
Jestli naopak ta technika, která nám měla původně umožňovat se rychleji a lépe setkávat, nás ve skutečnosti nevzdaluje. Jestli i tam nejsme zamořeni něčím takovým.
Ono to nebude tou technikou samotnou, ale tím, jak se ji lidi naučili používat. Včera zrovna na fóru 2000 byl takový dotaz, jako neměl by se zakázat Facebook, když vlastně dělá spoustu i neplechy, pomáhá s šířením dezinformací a tak dále. A správnou odpovědí bylo, to jako není Facebook, co je ten problém, jsou problém ti uživatelé. To, jak se naučili používat sociální sítě, tak to i vnímám, že vlastně nejde o to se zbavit technologií, ale jde o to se naučit používat a mít v tom nějakou míru a rovnováhu. A rozhodně si myslím, že to je další krizí, společenský, mezilidský vztahy a vazby a že je to velmi těžké téma a taky trochu souvisí s tím nepřeberným množstvím možností. Máme velký počet rozvodů a tak dále.
Jako kdybychom si chtěli pořád nechat otevřená vrátka.
No, nebo jako kdybychom si říkali, a tam venku může být ještě další možnost, jako lepší možnost. A lidi pak stejně ani nejsou spokojení, jsou akorát uhnaní, ale je to jiný způsob a druh dovedností. Mít spokojení s tím, co máme, dokázat se uskromnit a být v tom spokojení. Takže určitě nepovažuji za cestu zakázání třeba automobilové dopravy nebo zakázání možnosti si vybrat třeba oblečení a tak dále. Spíš bych viděla za velmi užitečné, aby se lidi právě mnohem víc potkávali, aby se o tom bavili, aby zjistili, že možná ty normy, které máme teďka ve společnosti nastavené, vůbec nejsou zdravé a že ta alternativa není děsivá, není hrozná, ale když si uvědomíme prostě cenu věcí a cenu našich činů, tak možná chceme volit jinak.
Takže nedělní ráno. Tak když bych vzala takovou paralelu, už v Biblii se měla nechat země každý sedmý rok ladem, aby si odpočinula. Pak třeba i svatý František doporučoval v těch klášterech mít kus země ladem. Já jsem to zažila letos při návštěvě Rakouska, že tam byla část nesečených luk. A když to přenesu do té mezilidské roviny, neměla by být neděle taky takovým dnem ladu, kdybychom neměli se někam honit a věnovat se mezilidským vztahům. Jak vidíte tenhle pohled na neděli a odpočinek, jestli v tom odpočinku se někam pořád neštveme?
Pro mě samotnou je to vlastně výzva, protože jsem hodně aktivní a odpočinku si možná nedopřávám vždy úplně mnoho a spíše se snažím vlastně umět odpočívat při těch činnostech, co dělám a příliš se jimi nestresovat.
Myslela jsem spíš i ten čas na ty mezilidské vztahy, kdy odložíme všechnu tu techniku a třeba si lidé jenom povídají.
Já mám štěstí, že mě se to daří. Žiju vlastně, skoro by se dalo říct, v mezigeneračním domě. Dole v malém bytě bydlíme s přítelem, nad námi babička a nad ní moji rodiče s bratrem. A každou neděli, nebo snažíme se, docela nám to relativně vychází, se potkat na oběd. Takže jeden z vlastně té generace uvaří, pozve ostatní a povídáme si. A je to moc fajn a cením si tohle času velice. Tak jako jiných možností setkávání. Třeba i stávka je vlastně možností se setkat fyzicky, mezilidsky. Nejenom po Facebooku někde dát like myšlence, ale vlastně tím, že člověk něčemu věnuje čas a svou osobní přítomnost, tomu dává tu důležitost a v dnešní době ještě mnohonásobě větší. Tak stejně demonstrace na Letné. Že lidi byli ochotní jet z celé republiky fyzicky se potkat s ostatníma a být na náměstí, postavit se za společnou myšlenku, má v dnešní době možná ještě mnohem větší sílu než dřív.
Čili nevidíte tu stávku především jako protest, jako negativum, ale spíš jako chvíli setkání, porozumění si, i podobně, jak jste hovořila o tom summitu.
No, je to možné vnímat z obou stran. Ta stávka má jednu rovinu, řekněme v uvozovkách, tu oficiální, komunikační, kterou říká my, kteří tu jsme, se postavíme za určitý názor a něco požadujeme po vládě. Ale na druhou stranu má i ten efekt vnitřní a to je to setkání lidí, to, že třeba na brněnských stávkách máme pouliční akademii, kdy přinášíme na stávky data vzdělávání. Ne teda přímo my, ale naši kolegové z www.faktaoklimatu.cz, kteří pomocí infografik krásně prezentují vlastně vědecké poznání v tomhle tématu. Že stávka zdaleka nemusí být negativní, stávka může být velmi pozitivní a třeba právě příležitostí pro lidská setkání a pro pocit toho, že já v tom vlastně nejsem sám, tady jsou další lidé, kterým na tom taky záleží. A je to velmi pomáhá se vypořádat s takto těžkým tématem, které často vypadá naprosto bezvýchozí.
Tak náš čas se bohužel naplnil. Já vám moc děkuji za vaše postřehy, které jste přinesla do našeho studia. Mým hostem, milí posluchači, byla slečna Lucie Smolková z hnutí Fridays for Future, čili Pátky pro budoucnost. Děkuji vám.
Rádo se stalo.
A s vámi, milí posluchači, se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.